Jeg har fått med meg en nattgjest, Andreas Wiese. Velkommen til deg.
Takk for det.
Du driver med mye rart.
Ja, det har blitt litt forskjellig opp igjennom.
Drømmen din, hva var det?
Ja, hva var drømmen? Det vet jeg ikke. Jeg kan nesten ikke huske noe, men jeg var vel, hadde vel en drøm om å være bonde tidlig en gang, men så hadde jeg egentlig en drøm om å være om å jobbe i Finansdepartementet. Det var vel det som var måtte, den profesjonelle drømmen min.
Ja. Du kommer ifra?
Jeg kommer ifra Bergen, tjukkeste Bergen.
Ja, og så enda opp så bonde inn på Lasagarden.
Ja.
Hva som gjorde til da?
Nei, det jo en lang historie og en stor omvei via Finnmark, men det var på en måte ønske om å fortsatt bo landlig til etter at vi hadde bodd i Finnmark i 8 år. Så det var aldri aktuelt å dra tilbake til Bergen eller til en av de andre store byene vi hadde bodd i, om det var London eller Tokyo. Så hadde vi på en måte fått smaken for det her landlige livet og det og de verdiene som ligger i det da.
Ja. Kan du fortelle litt om tiden i Finnmark og hva du drev med der?
Ja, vi drev med fisk. Det jo en av de få tingene som det går an å drive med i Finnmark, sånn hvis man ikke i offentlig sektor. Det handler mye om fisk selvfølgelig, og dette jo da hvitfisk. Så da snakker vi om et fiskebruk som vi startet opp, konen min Lene og meg. Og dette var tilbake i 2003. Og et fiskebruk, det kort og godt en liten fabrikk som kjøper opp fisk ifra fiskefartøy, ifra sjarker og litt større båter også. Og så produserer man da fisken til, ja, utpakker ut fersk, eller man salter fisken, eller produserer tørrfisk, for eksempel. Vi driver ikke med filet da, så det har ikke vært så komplisert, men... Og det driver vi med i mange år.
Mm. Men du fortsatt involvert der?
Ja, det var vanskelig å gi slipp på det. Det ble jo på en måte en slags... Det ble jo yrkebit etter hvert dette her. Og selv om jeg begynte som bonde, så ble jeg på en måte forespurt om å starte opp et fiskebruk i en annen bygd i Finnmark. Da, jeg tror dette var i 2014. Så da valgte vi å gjøre det.
Er det da så heter Bergsfjordbruket?
Ja, det stemmer.
Da leser jeg i Fiskeribladet faktisk. Du inviterte torskeflåten dit.
Ja, det stemmer det. det er det vi lever av der oppe, det er torsken.
Ja. Ja. Sakner du tiden der oppe?
Ja, det er klart at det. Men alt har jo sin tid. Altså, ungene våre ble jo født der oppe, og mange fine minner. Men det er klart at det er utfordrende også å bo i et fiskevær med 50 innbyggere, og det er veiløst, du er avhengig av båt. Så for oss var det valget om å flytte til Luster. Det handlet jo vel så mye om at ungene skulle få en litt lettere sosial hverdag da. Mm. Det var vel, det veide ganske tungt den gangen.
Ja. Du har vært leier i Luster Bondelag.
Ja. Jeg husker ikke når det var. Men det må det være noen år siden. Så det har jo vært, ja da, og det har jo vært, på å si sånn, når man kom til Luster, så blir man veldig fort dratt inn i alle mulige lag og foreninger.
Ja.
Men bondelaget har jo vært en fin arena til å bli kjent med kollegaer og folk som driver med i samme bransje rundt omkring i kommunen.
Og slik med politikk også.
Ja da, politikk, det har det også blitt.
Ja. Men så du har alltid vært redd for kyr og hester.
Ja, det var en stor skrekk jeg hadde som både barn og ung voksen, at kyr, og det skyldes en episode oppe på sykkeltur i Nordmark, og da ble vi jaget av noen kyr og noen kviger, og det satte sine spor. Så det var veldig langt ifra det som jeg så for meg at jeg skulle drive med.
Ja, men kyrne er ikke til å spøke med.
Nei.
Det har man jo endelig sett i sommer.
Ja.
Eller hørt. Hva var du startet med når du kom til, eller først kan du si litt om Lasagarden?
Ja, vi var jo så heldige å få kjøpe den på det såkalt åpne markedet da. Så det var, vi tok en veldig så rask beslutning. Vi kom jo inn på visning lille nyttårsaften, og jeg tror det var andre eller tredje nyttårsdag, altså i januar, så hadde vi fått kjøpe. Så det gikk veldig, veldig fort.
Mm.
Og det som var på en måte veldig fint, det var jo det at det var melkekvote på gården, og det var på en måte mulighet til å få i gang produksjonen ganske raskt, sånn at man på en måte ikke fikk noen forsinkelser på å komme i gang med inntektsbringende arbeid, da, for å si sånn. Mm.
Ja, for da startet du opp med kyr.
Der var det kyr og sauer på gården. Og det var veldig tradisjonelt sånn, på Båsfjøs og vi hadde, det var vel ikke mer enn rundt 20 vinterfôret sau da, den gangen.
Men du har jo mye andre dyr der inne også.
Ja, da etter hvert så hadde jo, så ble jo hoveddriften, vi bygget jo om dette fjøset da etter hvert til geit, og det skyldes at vi, eller jeg da ønsket å drive med stølsdrift, alltid synes det har hørt spennende ut, og ikke minst dette med bærekraft som nå har blitt veldig viktig, bruke ut marken. Og da var det nå en gang sånn at de stølene som var her, de var bratt og utilgjengelige, og da var rådet greit at man skulle legge om til geita, og det gjorde vi, og det har ikke angret på.
Nei. Og da bygde du opp stølen der oppe i Bærdalen også?
Ja, først bygget vi hjemme på, i Børkrysdalen, da en støl der bratten, og så var så heldig fikk leie stølsterreng da oppe i Bærdalen og sameige der. Så der bygget vi helt nytt, både fjøs og sel og melkestall, så det var en ganske omfattende og stor investering.
Så da får du melkebil helt opp der og henter?
Den kommer kjørende.
Ja, flott.
Ja, det er veldig fint.
Det var fôrkrisa, grovfôr, i, var det 2018?
Ja, det må ha vært et tørkår, ja. Ja.
Da måtte du slakta ned, kom ikke sau.
Ja, det var noen sau som ble vekket der. Jeg husker ikke i farten hvor mange det var, men det var, ja, men det var jo mange som var i den situasjonen. Det var jo hele landet.
Hvordan ser det for en bonde å måtte slakta ned friske dyr?
Nei, det er ikke noe hyggelig. Det er en... altså, du driver jo... Du har bygget opp en flokk, og basert på genetikk som du vil ha med deg videre, og da er det jo fryktelig dumt å måtte sanere det ut på den måten, men man må jo sette tæring etter næring, vi kan på en måte ikke drive med tap, så sånn er det bare.
Så ble det portforbud mot fjørfe.
Ja, nå er jeg ikke noen stor fjørfebonde, men jeg er jo kjent for å ha diverse fugler da.
Ja.
Så det har vi også opplevd, og det er jo noe som kommer titt og ofte, det der portforbudet, det har vel, jeg vet, kan ikke huske om det har vært noe i sommer, men nei, det er litt, men sånn er det jo, da må vi bare sperre dine da.
Ja, så det er bare litt slik hobby.
Ja da, det, ja. Vi har 50-60 høns, men det er klart det blir jo en del eggere, det gjør jo det, så,
ja.
Men de fortæres lokalt, så det er bra.
Ja, slakter du deg også?
Ja, til eget bruk, så innimellom så må vi ta frem øksen, men...
jeg har vært med på det.
Ja, de blir jo gamle etter hvert, de hønene.
Ja.
Ja, de må jo.
Men nå var det melkeproduksjon, ja.
Ja.
I den forbindelse så du begynte å lage ost.
Ja, det stemmer. Det var jo noe som var, hadde hatt lyst til i veldig mange år egentlig å begynne med ysting, og jeg tok ikke et kurs bort i Aurland derpå Sognjorda Hagebruksskole, som holder ystekurs. Så det er ikke et sånn 10-dagers kurs, så det begynner å bli bare mange år siden nå. Men det er egentlig først i år at vi har faktisk kommet i gang med noe som kan kalle en sånn produksjon, da, som har vært sånn salgsproduksjon i noe større skala.
Ja.
Så det var skikkelig artig.
Det var på Olsokmarknaden.
Ja da.
Det gikk bra.
Ja da, vi solgte tomt der, og vi solgte tomt på Lustramarknaden før det, og ja da, så det har gått veldig bra.
Og så har det sted opp på Tindevegen.
Ja. Ja, så en bitteliten salgsvogn som så vi har brukt. Så, det har ikke bare gått ost, vi har gått noe vanvittig med vafler.
Ja.
Geitmelksvafler, sant? Vi får avsetning på geitmelken på den måten også, ja. Så det har vært populært, så det har gått voldsomt med vafler.
Ja. Denne osten, kan du fortelle litt om hvordan den er?
Det er jo en enkel ost, det er ikke en ost som man, det er ikke noe tradisjonsost fra Norge, for å si sånn. Det er jo en typisk sånn fransk geitost som er fersk, altså det vil si at det er en kremost, så den er på en måte lett smørbar, får vi si, selv om den er fast i formen da. Og så skal den være da frisk på smak, og den skal på en måte, det skal skinne veldig godt gjennom da at melken, altså hva melken smaker. Så melken må være god.
Det
er viktig med god melkekvalitet. Så sånn sett er det litt artig å jobbe med det, for at da får du på en måte plukket opp det som geitene nå om sommeren, det som de beiter oppe på stølen, det slår godt gjennom i en sånn type ost da.
Ja, det er ikke noe sånn smakstilsetting, noe urt eller noe?
Nei, det har vi ikke, det kan vi nok gjøre, og det har kommet litt etterspørsel etter det, så det skal vi nok prøve oss på, men forholdet det er bare salt som vi bruker.
Ja.
Så den er veldig sånn sett enkel. Det er liksom melken som skal stå frem i smak.
Er det du selv så yster?
Ja.
Ja.
Jeg har hatt litt hjelp. Når jeg var vekk på ferie, så trødde min mor til. Så det hun har fått et... Og så har vi flinke budeier gjennom... Må få skryte av avløserlaget her. Nabokontoret her borte. Det, de har voldsomt flinke avløsere som hjelper til, til og med ysting.
Ja.
Så det tror jeg unikt i landet, faktisk. Så det, det har jo en stor hjelp for det. Hvis ikke, så blir du veldig, veldig, veldig bundet med en sånn produksjon.
Ja. Er det fast oppe på Bærdalsdølen nå da, eller?
Ja. Det stemmer, så der er det faste budeier hele sommeren.
Men det yster på Skjolden?
Ja, vi har ysteriet nede på garen, og det har med godkjenninger om atelsyn.
Ja. Ja. Er dette sesong, eller blir det hele året?
Jeg har tenkt som sesong, men nå har vi fått såpass mange bestillinger utover høsten, og altså, vi må nok holde på en, gjennom vinteren, ser det ut som, og det er jo bare positivt det, så... Det er artig at når man først begynner med noe sånt, at, at det er litt god respons. Det er jo veldig gøy.
Ja, men det har ikke noe gassutsalg. Hvordan får du omsette?
Jo, vi er lokalt, så det kommer jo folk på døren og kjøper ost, og det er helt ok. Men vi selger hos naboene våre som har gårdsutsalg ned på Hauge.
Ja.
Der er det mulig å få tak i osten, og så selger vi på Bui på Skjolden også på Coop der. Så det er liksom det mest lokale nå da.
Ja, det er voldsomt populært med lokalmat og slike spesialiteter.
Ja da, ja da, det er jo liksom litt i vinden også. Men vi har jo valgt at dette skal være lokalmat også, det skal være kortreist, så vi reiser ikke til Bergen eller til Oslo med en ost som her. Hvis det er noen som får veldig lyst på den, så får de komme hit.
Ja.
Det er liksom det er ideen.
Hvordan ser du på fremtiden for geitenæringen?
Det er jo som med alt landbruk, at det er klart at vi må ha landbruk, og jeg tenker at geit er en del av det landbruket som skal være i fremtiden nå, men jeg håper jo det at vi unngår å få mer strukturering, det vil si at gårdene skal bli større og større. Fordi det problemet der er jo det at det blir vanskeligere og vanskeligere å utnytte utmarken.
Mm.
Og jeg tror det at på sikt så kan vi ikke være kjent med at vi driver landbruk som ikke tar i bruk utmark i Norge. Og det tror jeg ikke at forbrukerne heller vil være med på. Så sånn sett så tenker jeg at geiten har en lys fremtid, for det er liksom utmarkspleier nummer en da.
Mm. Det er jo en bra plass for geiten. Tenk på Mørkrisdalen.
Ja da.
Der er bratt og...
Ja, det er bratt nok. Det er bratt nok.
Men var det i Atjan... når det var ved Saura, så var stående flaumfaste fremme der, synes
jeg. Ja, ja. Det stemmer, det var et kjempeproblem, men det ble også løst fantastisk med hjelp av Kjerpa, og vi fikk laget et midlertidig løsning som etter hvert ble permanent, og fikk hjem. Der var det jo mange besetninger som stod der inne, rett og slett, og ikke kom seg hjem, så det var litt dramatisk.
Naturkreften er ikke å spøke med.
Nei, det har vi fått oppleve.
Hjelpeløse. Du er også i Senterpartiet kommunestyrerepresentant.
Ja, det er riktig.
Ja.
Jeg fikk spørsmål om å være med der. Det var også sikkert noen år siden.
Frukt.
Ja. Dette er jo en liten vestlandsgard, og det er jo liksom mangsysleriet som gjelder da, så det har mange nok bein å stå på, så vi har en liten frukthage på 5 mål. Og den går det sånn passelig bra med. Det er frosset vekk en del her i denne iskalle vinteren. Jeg synes ikke om det var for 2 år siden, eller da var det en del nyplantinger som røk ut, så det må erstattes. Og så var det jo en del andre trær som ble svekt, så det har ikke vært noe så voldsom produksjon, men til neste år så skal vi i hvert fall ha en sånn normal salgsavling, som det heter. Og det blir jo ikke mye, men det blir litt, og det blir jo noen tonn, så forhåpentligvis, så litt til å spe på inntekten med.
Les en plass, syta for bærekraft, livslyst og optimisme i den norske utkanten.
Ja, hvor var det du leste det?
Det var sikkert jeg i landavisa.
Ja, det er jo, men altså det er viktig å vise frem at dette her, altså det å leve av naturen, i naturen, altså på, ute i distrikten, at det faktisk er ikke bare fullt mulig, men at det er et godt liv.
Mm.
Og at selv om det vi kan selvfølgelig, altså det er ikke å stikke under stol at det er ikke noe økonomisk gullgruve. Men samtidig så vet jo alle, de fleste av oss i hvert fall, vet jo det at det ikke, pengene betyr ikke alt. Det betyr selvfølgelig noe, det kan ikke tape penger, og du må jo ha til livets opphold, men det er en livsstil som hvis du blir kjent med den, og liker dyr, og liker natur og planter, så gir det vanvittig mye tilbake.
Mm. Hva du liker best med å være bonde?
Jeg nok en bonde, jeg blitt bonde på grunn av dyrene. Det ikke på grunn av traktor eller rumballepress, eller det er ikke det mekaniske eller det tekniske ved bondeyrket som jeg synes er mest interessant. Det er dyrene, og det er på en måte for dyrene til å trives, og se det at når de trives, så får du også avdrott. Da blir de, da får du melk, og da får du god kvalitet, og på nytteste dag så får du også kjøtt.
Utenom buddeien, har du noe hjelp ellers?
Ja da, vi har jo innimellom, som alle andre gårder, så er det tvangsarbeid på ungdommer og barn. Så har vi har jo en fast avløser som bor i bygden, så hjelper godt til. Men stort sett ellers så er jeg jo alene om ungårdsdriften da. Kona mi, hun driver jo med regnskapskontor inne på Skjolden, så der er det ikke tid til å være med på melking, for å si sånn.
Nei. Du liker å lage mat.
Ja da, det er morsomt å lage mat.
Det er produkt ifra garden, ifra botten av.
Ja, det er det som er... Jeg synes, det er jo noe av det her, igjen, tilbake til dette med livsstil, at du er så heldig at du kan få... Jeg har laget måltid med hvor nesten alle ingrediensene er fra egen gård. Det er spesielt... Det er en rikdom i det også.
Mm. Er det noe mer du har på hjertet? Oppfordring til folk eller
ja, nei, altså jeg vil oppfordre, altså en oppfordring fra meg, nå klart du sitter som leder i et av de lokale bondelagene, så kan ikke la sjansen gå forbi til oss, så absolutt eller gi en instendig oppmoding til at de som har mulighet til å ta over en gård som er i det hele tatt drivverdig, de må prøve det hvis det er noen ting de har lyst til. Så skal de absolutt prøve det, og de skal få hjelp av kollegaene rundt omkring, det skal vi passe på, fordi at det er et givende arbeid, og det kan bli et godt familieliv, selv om det er travelt, så er det viktig at de som er unge, og de som tenker på å ta over, om de nå er unge og gamle, at de faktisk gjør det, at ikke disse gårdsbrukene blir liggende brakk, for det er jo det som er problemet, at selv i en landbrukskommune som lyster, så risikerer vi om ikke alt for mange år at vi ser at det gror igjen, der hvor vi er vant til å se grønne bøer.
Mm.
Og det er, sånn kan vi ikke ha det.
Det blir mye ferieboliger rundt omkring.
Det blir det.
Mm.
Vi trenger folk, og vi trenger folk som har lyst til å jobbe med naturen.
Ja. Men hvor mye har du akkurat nå, har du?
Nei, nå er vi jo faktisk på et historisk lavnivå på Lasagaren, for nå tror jeg vi har vel en 75 geiter, og så disse her nevnte hønsene, da en 50-60 stykk, og noen ender og noen gjess, og en hest. Men akkurat nå så har vi ikke sauer da. Så det var et valg jeg tok, at jeg, når jeg begynte med ystingen, så ville jeg ha en pause med sauene, fordi jeg visste det kom til å ta tid med den ystingen.
Mm.
Men jeg både håper og tror at vi skal komme i gang igjen med det, men jeg har lært etter hvert at jeg har en tendens til å gape over for mye, så nå får vi prøve å...
Har du hatt den store verden enda? Nei, bukken var
han. Ja, han, Mr. Violence, som han het. Ja, nei, han er kommet på kroken på slakteriet for lengst, men vi har noen andre under oppfordring, så de skal bli bra store de også.
Han hadde lagt seg bort fra postkassestativet, så jeg tar det ikke bort deg fra posten.
Ja, han var svær, men han var veldig snill.
Ja, det var sikkert.
Ja.
Du skal forrige ønskeplata.
Ja, takk. Da vil jeg gjerne høre Late in the Evening med Paul Simon, og det er en sang som har fulgt med gjennom mange, mange år. Veldig glad i Paul Simon, men dette her er en sånn melodi med litt gode rytmer og som vekker det litt opp, så det passer bra når du skal ut og gjøre et litt sånn trasig stykke gårdsarbeid, for eksempel møkkakjøring eller noe sånt. Så er det på med øreklokken og av gårde.
Late in the Evening, siste tilsynsrunde for kvelden.
For eksempel.
Ja. Tusen takk for at du kom.
Takk for at du fikk komme.